16. Notikums. Melngalvju nama spoki. Pirmā daļa.
Mīļie radio klausītāji, esmu galīgi apmulsusi.
To var manīt. Tu aizmirsi pat pateikt labdien.
Mums šodien ir jārunā par spokiem, bet man no tiem ir bail.
Vai tu kādreiz esi redzējusi spoku?
Nē.
Kāpēc tad tu baidies? Varbūt spoku nemaz nav.
Nav? Tagad visi runā par to, ka spokojas Melngalvju namā. Ir redzēts kāds vīrietis un sieviete viduslaiku drēbēs.
Skaistais Melngalvju nams un paši Melngalvji ir apvīti ar daudzām leģendām.
Nams tagad ir atjaunots un spoki laikam atgriezušies. Kas bija Melngalvji?
Neprecēto tirgoņu brālība. Rīgā tā tika dibināta jau 15. Gadsimta sākumā.
Es kaut kur lasīju, ka Melngalvji esot bijuši ļoti bagāti, rīkojuši lepnas dzīres, februāra karnevālu.
Vecpuiši, neprecēti tirgoņi, kāpēc lai viņi nelīksmotos? Jā, bijusi liela izeišanās un dejošana ap viņu namu un tirgus laukumu.
Cik vecs bija Melngalvju nams?
Sākumā to sauca jaunais nams. Tas minēts jau 14. Gadsimtā.
Bagātie tirgotāji to droši vien nopirka.
Melngalvju namu ieguva ap 1477. Gadu. Viņi sāka to pārbūvēt.
Nez kad tur sāka spokoties?
Beidz, Lida. Man liekas, ka nekādu spoku vispār nav. Detektīvs Mežagailis taču ar spokiem nenodarbojas.
Tūlīt dzirdēsim, ar ko nodarbojas Mežagailis.
Kas jūs esat? Ko jūs darāt Melngalvju namā?
Esmu sargs. Apsargāju Melngalvju nama jaunbūvi.
Tagad par Melngalvju namu runā visādus brīnumus. Ko jūs par to zināt?
Sākumā tā priecājos. Mierīgs darbs, laba alga. Nekā tādas nepatikšanas.
Kas tad īsti notika? Stāstiet visu pēc kārtas.
Uzradās spoki. Ja es būtu to zinājis, nebūtu piekritis tur strādāt.
Kad jūs spokus redzējāt?
Viņi laikam spokojas piekdienās. Abus redzēju jau divas piekdienas.
Cikos tas notika? Spoki laikam parādās pusnaktī vai pēc pusnakts?
Nē, šie parādās agrāk. Ir jau klāt pēc deviņiem.
Kāpēc jūs domājat, ka tie ir spoki? Varbūt jūs apcimoja bomži vai zagļi?
Zagļi. Es nu zagļus nepazīšu. Zagļi nenāk pie sārga aprunāties.
Jāni, bomzis vai bomža nav latviešu valodas vārds. Man liekas, pareizāk ir teikt klaidonis, bezpajumtnieks.
Kundzīt, bomzis paliek bomzis. Sauc tu viņu par klaidoni vai bezpajumtnieku, tas viss ir viena alga.
Nu, maz nezināju, ka spoki ir tik runīgi. Par ko viņi jums stāstīja? Par paslēptu zeltu?
Ha, tas nu gan būtu labi. Tad es nemaz nebūtu dusmīgs.
Nu, stāstīja taču, kā viss notika. Mums nav laika jokoties.
Paši jūs jokojaties. Nu, tā. Vispirms parādījās vīrietis. Kaut kādos paltrakos.
Kā viņš bija ģērbies?
Ai, grūti pateikt. Mugurā bija kaut kāda jocīga zaļa svārka ar zelta zvaigzni, bet seja man likās galīgi melna. Arī galvā bija melna cepure.
Melna galva? Melngalvji?
Tas tips teica, ka viņš ir Maurīcijs, svētais Maurīcijs.
Ma jūs jau bijāt iesnaudies vai visu to nosapņojāt?
Es darbā neguļu un arī nedzeru. Kāds no priekšniekiem gribēja iestāstīt, ka visu to esmu redzējis dzērumā.
Kāpēc nesaucāt policiju?
Maurīcijs teica, nevajag nevienu saukt, es tev sliktu nedarīšu. Un tad parādījās svētā Marija.
Kāpēc jūs domājat, ka tā bija Marija?
Viņa izskatījās kā bildē, zilās un sarkanās drēbēs ar zeltu, un Maurīcijs teica, ka viņa ir svētā Marija.
Vai svētā Marija arī kaut ko runāja?
Jā. Svētā Marija teica, uzklausiet Maurīciju, viņš ir svētais un Melngalvju patrons.
Zili brīnumi taisni kā teātrī.
Nē, kad parādījās Marija, es jutos kā baznīcā.
Ko svētais Maurīcijs jums stāstīja?
Viņš runāja daudz, bet es daudz ko nesapratu.
Maurīcijs bija romiešu armijas karavīrs, kristīgais, kuru pēc nāves pasludināja par svēto.
Nu, lūk, es taču teicu, ka spoks.
Vai jūs neko neatceraties, ko Maurīcijs teica? Jāsāk domāt, ka jūs tiešām sapņojāt.
Es gribu zināt, ko jūs tādā situācijā atcerētos. Viss bija tik jocīgi, arī svinīgi. Ā, spoks runāja par Reinkenu no Rēveles.
Rēvele ir vecais Tallinas nosaukums.
Reinkens? Reinkens, liekas, ka tas bija tēlnieks vai gleznotājs.
Maurīcijs stāstīja, ka no Rēveles ar zirgiem atved uz Rīgu lielas kaļķakmens plāksnes.
Kādas plāksnes atved uz Rīgu? Kāpēc?
Ja pareizi atceros, Reinkens bija meistars, kurš iecirta akmenī Maurīcija tēlu. Par to spoks stāstīja.
Pareizi Melngaujamam bija divi piedurvi akmeņi ar svētās jaunavas Marijas un svētā Maurīcija tēliem.
Vai tad ar mani runāja akmens tēli?
Mēs vai akmens tēli vai ciļiņu var parunāt.
Maurīcijs vairākas reizes teica, ka viņi abi ar Mariju ir stāvējuši pie durvīm, pie galvenās ieejas.
Kas ir cilnis vai ciļiņi?
Veidojums jeb reliefs uz akmens plāksnes.
Jūs te runājat vēl sarežģītāk nekā Maurīcijs.
Jā, kas gan ir šis cilvēks, kas sevi sauc par Maurīciju?
Viņš labi zina vēsturi. Šis cilvēks daudz ko zina par Melngalviem un Melngalvi namu.
Jā, viņš varētu būt vēsturnieks.
Maurīcijs ir dzīvojis senos laikos, tāpēc viņš visu zina.
Jūri, tās bija aizraujošas sarunas.
Jā, Melngalvi nama vēsture ir ļoti interesanta.
Melngalvi nams bija viena no greznākajām celtnēm visā Livonijā.
Beigsies restaurācija un cerams, ka šis nams būs skaists arī tagad.
Bet kas ir Maurīcijs?
Maurīcijs ir svētais, Melngalvi patrons.
Beidz, Jūri! Es domāju par to cilvēku, kurš runāja ar Melngalvi nama sārgu.
Tātad tu vairs spokiem netici.
Nemaz nezinu, kam ticēt, kam neticēt. Melngalvi ir tik leģendāri ar savu dzīves veidu, dzīrēm.
Dzīres ir jautras svinības. Var izēsties un izpriecāties. Melngalvju dzīrēs bija liela izēšanās un izpriecāšanās.
Dzīrēs var izpriecāties, izdejoties un izdziedāties. Tas nozīmē daudz un ilgi dziedāt un dejot.
Izgaidīties. Tas nozīmē ļoti ilgi gaidīt. Izgaidīties visu dienu ciemiņus.
Viesībās var izēsties, taču nav labi pārēsties un pārdzerties.
Jā, pārāk daudz ēst un dzert nav labi.
Vārdi ar pār izsaka pārmēru, pārstrādāties, pārgaidīties.
Pārsālīt zupu. Tas nozīmē, ka sāls ir par daudz.
Pārāk drošs, pārdrošs cilvēks. Pārdroši braukt ar automašīnu ir bīstami.
Bīstami ir staigāt pusnaktī.
Pusnaktī spokojas.
Man liekas, spoki nav sliktākais, ko var sastapt pusnaktī.
Ak jā, stāsts par Melngalvi nama spokiem turpinās.
Tiksimies nākamreiz.